რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებ გადაცემას დილის საუბრები. ნინო გელაშვილი ვუძღვები გადაცემას. გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი და ველოდების სტუმარს უკვე მეორე დღეა მგონი მზარალდები თბილისში. ტრანსპორტის მოძრაობის შეფერხებების გამო პირველ რიგში მსმენელი, რა თქმა უნდა. დიდ ბოდიშს გიხდით ამისთვის. ველოდების სტუმარს იმედი მაქვს წუთი წუთზე შემოგვიერთდება და გუშინდელი, ვთქვათ, შემთხვევა არ გამეორდება. გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი იქნება დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი გადაცემის პირველ ნაწილში და ვილაპარაკებთ საქართველოს ეკონომიკაზე, რუსეთიდან მომდინარე როგორც გადაწყვეტილებების, ისე მუქარების და ამ ყველაფრის ფონზე რა ეფექტი შეიძლება ამან იქონიოს და როგორ შეიძლება საქართველომ რაღაცნაირად დაძლიოს ეს გამოწვევები, რადგან პრობლემები რიგ ადამიანებს, რიგ სექტორებში შეექმნათ ამის გამო. კონკრეტულად რაც შეეხება სწორედ ერთი საკითხი არის, ვთქვათ, ამის მიმართ პოლიტიკური დამოკიდებულება, ემოციური დამოკიდებულება, თუმცა არსებობს რეალობა ბევრი ადამიანისთვის და ამაზე ვილაპარაკებთ გია ჯანდიერთან ერთად, რომელიც სულ წამი წამზე შემოგვიერთდება, უკვე შემიძლია გითხრათ. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენ უმასპინძლებთ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სტუდენტს გიორგი შუბლაძეს. ის გახლავთ ორგანიზატორი ღონისძიებისა უკეთესი დედამიწისთვის გარემოს დაცვაზე ვილაპარაკებთ გადაცემის მეორე ნაწილში და არამხოლოდ ასევე ახალგაზრდობაზე, მათ პოზიციებზე და მათ ადგილზე დღევანდელ დღეს საქართველოში, რადგან ეს ვთქვი, ასევე გეტყვით, დღეს განახლდება აქცია საქართველოს პარლამენტის წინ, 7 საათზე განახლდება კვლავაც აქცია და 7 საათზე ამბობენ და გუშინ ამაზე თავად ორგანიზატორები ხუმრობდნენ, 7 საათია დათქმული, სამსახურს უძახიან უკვე ხუმრობით ამ მისვლას პარლამენტთან, თუმცა სადღაც 8 საათიდან იწყება ხოლმე აქცია და შემდეგ კიდე უფრო ემატება ხალხი. ასე იყო გუშინაც. გუშინ აქციაზე აღინიშნა, რომ ორი მოთხოვნა არის შესრულებული მათი სამი მოთხოვნიდან. ეს მოთხოვნები შესრულებულებად, რასაც თვლიან, არის 2020 წლის არჩევნების სრულად პროპორციული სისტემით ჩატარება და ასევე ყველა დაკავებულის გათავისუფლება 20-21 ივნისის ღამით დაკავებულებისა. რამდენიმე ადამიანი რჩებოდა გუშინ პატიმრობაში, როგორც ცალდებოდა ინფორმაცია და ისინიც გათავისუფლეს, ასე ითქვა, აქციაზე და გადაიხაზა მეორე მოთხოვნაც. რჩება მესამე მოთხოვნა გიორგი გახარია შინაგან საქმეთა მინისტრის გადადგომა და როგორც აღინიშნა, ეს აქცია არის საზოგადოების ორგანიზებული, მიუხედავად იმისა იქ მცირე რაოდენობით ძალიან პოლიტიკოსებსაც ხედავთ მიკროფონთან, თუმცა აქციის წამყვანმა გუშინ კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი იმას, რომ პოლიტიკოსებიც სხვა მოქალაქეების მსგავსად იმავე უფლებებით სარგებლობენ, შეუძლიათ ჩაეწერონ სიაში გამომსვლელების და როცა მოუწევთ რიგი, მაშინ თქვან თავისი სიტყვა. რაც შეეხება აქციის ხანგრძლიობას, ასე ვთქვათ, როდემდე გასტანსის, როგორც აღინიშნა, გასტანსი ქამდე, ვიდრე მესამე მოთხოვნაც არ შესრულდება და როგორც კი ეს მოთხოვნა შესრულდება, ჩვენ დავიშლებით მაშინვე და შემდეგ უკვე არჩევნებზე გამოვხატავთ ჩვენს პოზიციასო. ასეთი იყო გუშინდელი აქციის, თუ შეიძლება ითქვას, მოკლე შინაარსი, რაც შეეხებოდა არს და ვაგრძელებთ გადაცემას დილის საუბრები. ბატონი გია ჯანდიერი შემოგვიერთდა. დილამშვიდობის, ბატონო გია, ხო, მიკროფონი. აი, ესე. დიახ. დილამშვიდობის, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მაშინვე, როგორც კი რუსეთის პრეზიდენტის გადაწყვეტილება გახმაურდა ავია მიმოსვლის სამგზავრო გადაყვანების შეჩერების შესახებ, რომელიც 8 ივლისიდან ამოქმედდება, ისევ განახლდა მსჯელობა, რა ეფექტი შეიძლება ჰქონდეს ამას საქართველოს ეკონომიკაზე და როგორ შეიძლება ამისგან თავის დახცევა და რატომ აღმოჩნდით ისე მიმვითარებაში, რომ რუსეთს შეუძლია, როგორ თქვა, ასეთი ეკონომიკური ტკივილი მიაყენოს საქართველოს მოქალაქეებს. არაერთმა ადამიანმა დაიჩივლა იმის გამო, რომ ვიღაც სტუმრებს ელოდებოდა, ვიღაც ბინას აქირავებს და ასე შემდეგ. მოგეხსენებათ, როგორც არის ხოლმე ეს დაგეგმილი განსაკუთრებით ტურისტულ სეზონზე.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ცხადია, ხო გუშინდელი ემოციური დღის მე ვერავწდებით ემოციებს, თუმცა მე მგონი თქვენ დარწმუნებული ხართ, რომ ამაზე არა ემოციურად ბევრჯერ გვისაუბრია ჩვენ აქ თუნდაც ამ სტუდიაში და მანამდეც ბევრჯერ დამიწერია ამის შესახებ, რომ და ალბათ ჩემი აზრით უმრავლესო მოსახლეობის, საქართველოს მოსახლეობის მშვენიერად ხვდება იმას, რომ რუსულ ეკონომიკასთან მიბმა საკმაოდ საეჭო მოქმედება არის. და თუ დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, რა არის ამის განმაპირობებელი, ეს არ არის ცხადია ერთი კვირის განმავლობაში მიმდინარე მოვლენები, არამედ ეს არის უამრავი შეცდომა, რომელიც საქართველოს მთავრობა დაუშვა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, როდესაც მან შეეცადა, რომ რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობები აღედგინა და განევითარებინა ეს. ჩვენ ყოველთვის საუბრობთ იმის შესახებ, რომ რუსეთი არასანდო პარტნიორია და ამიტომ აღდგის მასთან ასე ღრმა ურთიერთობების შესვლა, თუმცა მეორე მხრივ არსებობს სხვა ფაქტორებიც, რომ საქართველოსთვის ვთქვათ სხვა პარტნიორების მოძებნა არანაკლებ მნიშვნელოვანია, ვიდრე ის, რომ მივიღოთ მხოლოდ რუსეთს, მითუმეტეს, რომ რუსი ვთქვათ მომხმარებლები არ არიან ვთქვათ ასეთი პატრიოტები საქართველოსი, რომ მათ გადაწყვიტონ, რომ მხოლოდ ეს ქართული ღვინო თუ ქართული ტურიზმია მათთვის მისაღები და სხვა არაფერი არ არსებობს დედამიწაზე. ამას არაფერი არ მიუთითებს, რომ რუსები ასე ფიქრობენ. ის, რომ საქართველოში დღეს ვთქვათ ტურიზმი გაიზარდა, ეს შეიძლება იმით არის განპირობებული უფრო მეტად, რომ მათ ერთი სხვა შესაძლებლობა არ აქვთ და უნდა წავიდნენ იქ, სადაც რიაფია, და მეორე, რომ სხვაგან არსად არ წაესულებათ. ეს ვთქვათ არ მიუთითებს იმას, რომ ჩვენ რაღაცა საოცარი სიტუაცია გვაქვს ამ ბიზნესში, ამ მიმართულებაში ეკონომიკის, არამედ ის, რომ პირიქით ჩვენ ვთქვათ დავეწაფეთ იმას, რომ არსებობენ ძალიან ვთქვათ ნაკლებ შემოსავლიანი ტურისტები რუსეთის,
რომ ნაკლები მოთხოვნებით შესაბამისად.
ხო, ნაკლები მოთხოვნებით. ამაზე მე და ჩემი მეგობარი ახლახლა საუბრობდით, რომ ეს ნიშნავს იმას, რომ მაგალითად, როდესაც თბილისში ბევრი რუსი ტურისტია, სხვა შეიძლება თავი შეიკავონ ამის გამო, მაგრამ მან უფრო სწორი რაღაცა მითხრა ჩემმა მეგობარმა, რომ იმის გამო, რომ ჩვენი ვთქვათ მოსახლეობის რაღაც ნაწილი მასპინძლობს ასეთი დაბალი შემოსავლების მქონე ტურისტებს რუსეთიდან, მათ აღარ აქვთ იმისი თქვა მოტივაცია, რომ განავითარონ თავიანთი თქვა მომსახურების დონე და შეეცადონ უფრო უკეთეს, უფრო მაღალ შემოსავლიან ასე თქვა ტურისტებს უმასპინძლონ. და ამის ბევრი მაგალითია. მე მაგალითად შაშან ბათუმში ვიყავ სექტემბერში და ნახე რაღაც ძალიან ძველი გამოშვების ნივა, რომელიც შუა ქალაქში იდგა მედიაზევთან თქვა 50 მეტრში და ზედეწერა რუსული სიტყვებით პრადაიოცა მიოდა და პრადაიოცა ვინო, ანუ იყიდება თაფლი, იყიდება ღვინო და ეს იყო რაღაცა გახმუნებულ ბოთლებში ჩასმული ღვინო, რომელიც კაცმა არ იცის ღვინო იყო თუ არ იყო, და მიუჩნია, რომ ეს იყო იმ თქვათ რუსული ტურიზმის სახე, რომელიც ბათუმში არის დღეს, რომ ჩამოდიან ტურისტები, ანუ მათი გაგებით დამშენებლები, რომლებიც ეძებენ სამლარიან, ხუთლარიან საწოლებს, სადაც ისინი დაიძინებენ. ხო, მე თვითონ ხელი მოუმართოთ ყველას, მაგრამ მე მგონია, რომ ჩვენ პირობებში ჩვენ გვირჩევნია, რომ უფრო მაღალი შესაძლებლობის მქონე ტურისტები მოვიზიდოთ. ასე სხვა უამრავი ფაქტორი, ხლა ეს ნაწილი, ეს არის შედეგები, რასაც ჩვენ ხედავთ. მე ფოტოები მაქვს ამისი და თუ დააინტერესოს ვინმე შემიძლია ეს ფოტოები გაუზიარო. ასე სხვა უამრავი ფაქტორი, რომელიც ჩემი აზრით მცდარი იყო ამ მიმართულებით, და მათ შორის არის მაგალითად ღვინის მიმართულებით ძალიან მძიმე შეცდომები, რომლებმაც ჩვენ მიგიყვანა იქამდე, სადანაც მივედით, რომ დღეს კვლავ გვემუქრებიან ღვინის ექსპორტის შეზღუდვით რუსეთში, რასაც მე ვიტყოდი, რომ მართალია ეს ხალხი, იმიტომ რომ მართლაც ჩვენმა ღვინის მრეწველებმა დაიწყო ისე ღვინის გაყალბება. ეს არ არის იმის გამო, რომ მაინდა მაინც ისინი თქვათ ყალბის მქნელები და ცუდი ხალხია, არამედ იმიტომ, რომ მოთხოვნა არის დაბალფასიან ღვინოებზე რუსეთში, ამიტომ მათ უპასუხეს ამ მოთხოვნას დაბალხარისხიან ღვინოებით. ამიტომ მე ხლა აქ რაღაცა საოცრებას ვერ ხედავ, მაგრამ მეორეს ხრი რატომ ხდება ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ დიდი ხნის განმავლობაში მთავრობა, საქართველოს მთავრობა მოუწოდებდა ფაქტიურად თავისი საუბრები, თავისი რიტორიკით, რომ რუსეთის ბაზარი ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, და ის, რომ 2006 წლის მერე ჩვენ დავიწყეთ დივერსიფიკაცია და შევესწრეთ ახალ ბაზრების მოძებნა, ეს ისევ გარდაიქმნა იმაში, რომ გადავედით ისევ რუსულ ბაზრის ძიების მდგომარეობაში. და რა გამოიწვია ამან, ჩვენ მე ვთქვათ ორი წლის წინაც საუბრობდი მაგის შესახებ, რომ 77 მილიონ ბოთლი, რომელიც ჩვენ გავყიდეთ უცხოეთში, და მისი ფასი იყო 150 მილიონ დოლარი, ეს მიუთითებდა, რომ ერთი ბოთლის ფასი დაახლოებით 2 დოლარი და 15-17 ცენტი იყო, რაც ძალიან ცუცთავის დიდებას ტოვებს მცირე, იმიტომ რომ ერთი ბოთლი თვითონ თავისი ეტიკეტით და საცობით ღირს დაახლოებით 1 დოლარი, და რა გამოდის, რომ რა ასხი ამ ბოთლებში წარმოუდგენელია. მე ფიქრობ, რომ 80% ჩვენს მიერ უცხოეთში ექსპორტირებული ღვინის, ეს არის ყალბი ღვინოები, დაბალი ხარისხის ღვინოები, რომელთა ფასი 1 დოლარის ფარგლებშია, და არის კიდე 20%, რომელიც ნორმალური ღვინოა. აი, თქვენ წარმოიდგინეთ, 80% საქართველოდან უკვე გადის ღვინო, რომელიც უხარისხოა, და 20% არის ხარისხიანი ღვინო. ეს რას ნიშნავს? იმას, რომ სადაც ქართული ღვინო მოხდება და ვინმე გასინჯავს ნორმალური, ყველა იფიქრებს, რომ ამ ღვინის ღილო არ ღირს, ხო? ის 80% სახელს უფუჭოს იმ 20%-საც, რომელიც ჩვენ მართლა კარგი ღვინოები გვაქვს.
გია ჯანდიერია ჩვენი სტუმარი, მსმენელი ყავს ხაზზე, 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დილო მშვიდობის. გისმენთ? არესმის ჩემი ხმა? ხო, თუ შეიძლება, როცა დარეკავს, ისევ შემოვიყვანთ ეთერში. სექტორებად შეიძლება ვერ მიუყვეთ, არ გვაქვს ეს განუსაზღვრელი დრო, ბატონო გია. მე კითხავ, რა თქმა უნდა, ყველა საინტერესებს, და მათ პირველ რიგში ვიზდეთ ეს ამაზე გავლენა მოახდინა. მე ასევე, რადგან შავი ზღვა ახსენეთ, მე არ სტორი უფრო ზუსტები რომ ვიყოთ, ეს არ არის მხოლოდ რუსეთის ის მოქალაქეები, ვინც აი 3-5 ლარიან ეგრეთ წოდებულ კოიკებს ეძებს, არამედ იქ შავი ზღვის პირეთში ძალიან დიდი თანხებია რუსეთის მოქალაქეების, რუსული ბიზნესების, გულისხმობ სასტუმროების, აი რაღაც სახლების ტიპის, კოტეჯების ტიპის დასახლებების მშენებლობას და ასე შემდეგ, ვთქვათ, ჩაქვში იქნება ეს თუ სხვა ადგილებში შავი ზღვის პირეთში, ამიტომ ინტერესი უფრო სხვა კლასიდანაც არის. თუმცა როგორ შეიძლება გარდაუვალი ალბათ ის ზარალი, რასაც ამ სეზონზე მიიღებენ, ხო? ეს უნდა ითქვას ალბათ.
ჩემთვის დაწამუსები რამხელა ზარალზეა საუბარი, და რა თქმა უნდა დღეს ძალიან გართულება, რომ ვთქვათ, ერთი სეზონის განმავლობაში გადართვა მოხდეს სხვა ტურისტებზე. მაგრამ მეორეს ხრი ახლა ერთი რამე კაფიოდ გამოჩნდა, ისე რომ 10 წლის მერეც, 12 წლის მერეც რუსეთის ხელისუფლება არა უბრალოდ საქართველოს ებრძვის, არამედ ეს უბრალოდ დიქტატურული ხელისუფლება. მან უცებ გამოაცხადა, რომ კრძალავს ფრენებს. ახლა ეს რას ნიშნავს? ის კერძო კომპანიებია, მიგი კითხება შენ პრეზიდენტს, რომ კრძალავ კერძო კომპანიების მოქმედებას.
ასეა იმ ქვეყანაში.
წარმოუდგენელია, ხო? ამიტომ ფიქრობ ჩვენ ყოველთვის, რომ ამ ქვეყანასთან ურთიერთობა არის არა ჯანსავი, შეუძლებელია ჯანსავი იყოს. ამიტომ ვაფრთხილებთ ჩვენ ხელისუფლებას, რომ არ შეიძლება ასეთი თქვათ მიმართულების პრომოუშენი. მაგალითად ერთ ფაქტს მოვიყვან მე, რომ დიდი ხნის განმავლობაში 15 წლის წინ, 10 წლის წინ ბევრი უცხოელი, როდესაც უცხოელში მიდიოდი და ხშირად დავდიოდი უცხოელში, მე კითხულობდი ბოლოს რას ერჩით რუსეთს, რას ერჩით პუტინს, რა, იმიტომ რომ პუტინი საკმაოდ პოპულარული პიროვნება იყო 15 წლის წინ. ეს ბოლოს, როდესაც ყირიმი დაიპყრო და ანექსაცია მოახდინა, იმის მერე გახდა ის ძალიან არ პოპულარული, თორემ მანამდე საქართველოსაც კი ვერ შეარყია მისი ავტორიტეტი, ხო?
კი, ბევრმა გაატარა მართალია.
ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ამის დანახვა ყველასთვის, ხო? დღესაც კი ძალიან ბევრი ქვეყანა ცდილობს აგერეთ ევროსაბჭომას კი რუსეთს აღუდგინა ხმა და წარმოუდგენელი ფაქტები ხდება ჩვენს გარშემო, ხო? თითქოს. მაგრამ 15 წლის წინ, 10 წლის წინ შევიმუშავეთ ძალიან მნიშვნელოვანი ფორმულა, რას ვერჩი მაინდამაინც რუსეთს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მოსახლეობა კარგად გაიგოს. ჩვენ ვერჩით რუსეთს და ჩემი აზრით ვერჩით რუსეთს იმას, რომ ის არ არის სანდო პარტნიორი. მას არ შეუძლია შეთანხმებას ხელი მოაწეროს და ის შეასრულოს. მე მას არ შეუძლია საერთაშორისო თქვათ წესრიგს დაეთანხმოს და მე ის შეასრულოს. საერთაშორისო კანონებს დაეთანხმოს და ის შეასრულოს. ეს ყველაფერი მას ჭირდება იმისათვის, რომ მე მანიპულაციისთვის გამოიყენოს. ჩვენ საქართველოს განსაკუთრებით დიდი ისტორია აქვს იმისი, რომ გამოცდილი გვაქვს რუსეთის შეთანხმები რასნიშნავს. მაგალითად გიორგიევსკის ტრაქტატი სრულად აღნიშნავდა იმას, რომ საქართველოს სამეფო უნდა გაეუქმებინა რუსეთს და ასე გაგვიქმა და მე ბოლო 200 წელია მოგჩხავიან იმას, რომ თითქოს და ეს გიორგიევსკის ტრაქტატი ჩვენთვის სასარგებლო იყო და ასე შემდეგ, ხო? ჩვენ კიდე ბოლოს ავიკითხეთ და აღმოჩინეთ, რომ სრულად აღნიშნავდა იმას, რომ მაგალითად ეკლესიებში ხატები უნდა წაეშალათ და თეთრისაღებავით გადაერიცხათ ეს ხატები, ხო? ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ რუსეთი პირველ რიგში არასანდო პარტნიორია და მასთან ძალიან ძნელია. მეორე არგუმენტი და ძალიან მნიშვნელოვანი არგუმენტი ის არის, რომ რუსეთისთვის ადამიანი არ წარმოადგენს ღირებულებას. ამაზე მიუთითებს ძალიან ბევრი, მაგალითად ბესლანის სკოლაში ბავშვების დახოცვა და უამრავი სხვა ფაქტორი, მაგალითად ჩეჩნეთში 40,000 ბავშვის დახოცვა სკოლებში. ჩვენ ეს ვიცით, ამიტომ ჩვენ ფიქრობთ ძალიან კაფიოთ და ძალიან მარტივად, რომ ჩვენ არ გვინა იმ კლუბში, სადაც ასე იქცევია.
ჩვენ
გვინდა ისეთ კლუბში, სადაც ამას ასე არ იქცევია და ძალიან კაფიო ხაზი გადის ამას შორის. თუ ვინმე ფიქრობს, რომ ჩვენ გვინდა იმ კლუბში, სადაც არასანდო პარტნიორები არსებობენ და სადაც ადამიანის უფლებები და თავისუფლებები ბოდიში და ფეხებზე კიდიათ, მაშინ ის ადამიანი უნდა კაფიოდ გამოვიდნენ და განაცხადონ, რომ ეს არის ჩვენი თქვათ საბოლოო მიმართულება და ჩვენ გვინდა რომ ასე ვიცხოვროთ, იმის გამო რომ მაგალითად ყალბი ღვინოები მივყიდოთ ხოლმე რუსეთს და იაფასიან ტურისტები ჩამოიყვანოთ ხოლმე ეს საქართველოს. იაფასიან ტურისტების და თქვათ ასეთი საკითხები მე პირველად კი არ აღმოაჩინე დღეს და გუშინ, არამედ აღმოაჩინე ჩემს ბავშვობაში. ამიტომ ყოველთვის ვფიქრობდი, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა უფრო მეტი გვეკუთვნის საქართველოს, ხო? ისევე როგორც თქვათ გუშინდელი პარლამენტის ქცევის მე ვფიქრობდი, რომ საქართველოს ხო უფრო მეტი ეკუთვნის, ვიდრე ეს ქცევა, რასაც პარლამენტი იქცევა, ხო? ამას ვამბობ ჩვენ და არა იმას, რომ მაინდამაინც თქვათ ერთი პარტიის თუ მეორე პარტიის მომხრეები ვართ. და ამავდროულად კითხები რო არავის არ დაებადოს, კი წინამთავრობასთან თანამშრომლობდი მე პირადად. იმის წინამთავრობასთანაც თანამშრომლობდი, არაფერი არ არის დამალული და არავის არ მოსწონდა სხვათაშორის ეს წინამთავრობაში სულაც არ მოსწონდა, რომ მე შევარდნაძის თავრობასთანაც თანამშრომლობდი. ამ თავრობასთანაც ვეცადე, მოწმეები იყოს კვირიკაშვილი და უსუფაშვილიდანაც მივდიოდი და ვეუბნებოდი, რომ ეს ასე უნდა გაკეთდეს და არა ასე. მაგრამ სამწუხაროდ მათ არ შეისმინეს ეს და შევიდნენ უამრავ სისულელეში, რომელიც ახლა შეიძლება რომ მხოლოდ და მხოლოდ ივანიშვილს ვაბრალოთ, მაგრამ ბევრი სისულელე არის ინიცირებული კონკრეტულად მაგალითად კვირიკაშვილის მიერ. ამის დამალვა სისულელეა უბრალოდ და მან უნდა გამოთქვას თავისი მოსაზრებები იმის შესახებ, რატო აკეთებდა ამ სისულელეებს, რომელმაც შეიყვანა საქართველო ამ ჩიხში. და ჩიხში ვარ შესულები ახლა. ჩვენ ახლა რევოლუცია უნდა მოვაწყოთ და დავანგრიოთ ყველაფერი იმისათვის, რომ მიხვდეთ ისე თავიდან, რომ არ არღის რუსეთთან ასეთი ძმური ურთიერთობები. ჩვენ ვიცით რა ძმური ურთიერთობები ვიცის მან. ჩვენ შეიძლება ვიფიქროთ ერთ რამეზე, რუსეთი არის დიდი ქვეყანა, მას რა თქმა უნდა ჩვენთან ურთიერთობები აინტერესებს, მარტო იმისთვის, რომ თავისი ინტერესები განახორციელოს და არა ისო საქართველოს ინტერესებს გაუფრთხილოს, ხო? რისთვის ჭირდება საქართველო რუსეთს და ან სომხეთი რისთვის ჭირდება, ან ტაჯიკეთი რისთვის ჭირდება, რომ მან თავისი გასაღების ბაზარი მონახოს, თავისი უხარისხო საქონლის გასაღების ბაზარი მოძებნოს, ხო? ისე როგორც მაგალითად საეჭო არის ძალიან რა ხდება საქართველოს ბოლო ხანებში, რომ მთელი სუპერმარკეტები გამოიტენა რუსული უხარისხო საქონლით. მაგალითად კარფური გამოიტენა რუსული უხარისხო საქონლით, როცა ჩვენ ვიცით, რომ ცხადია, გვიმოგზავრია ბელგიაშიც, საფრანგეთში, სადაც კარფური დომინირებულ პოზიციებშია და ვიცით, რომ მათ გაცილებით უკეთესი ხარისხის პროდუქცია აქვთ. რატომ ხდება ის, რომ უფრო დაბალი ფასის საქონელი აქვთ, ვიდრე რუსული საქონელი იყიდება დღეს თბილისში, ხო? ჩვენ მაგალითად ისიც ვიცით, შეიძლება სხვა ყველა ადამიან საქართველოში არ აქვს მოგზაურობის შესაძლებლობა, მაგრამ ბერლინში ძალიან ბევრი პროდუქტი უფრო იაფია, ვიდრე თბილისში. რატომ ხდება ეს ყველაფერი? რატომ ამოძირკეს მაგალითად იგივე კარფურიდან ფრანგული საქონელი, საკუთარი საქონელი რატო ამოძირკვა კარფურმა თავის მაღაზიებში? რატო ამოძირკვა? არ იყიდებოდა, მშვენივრად იყიდებოდა, დარწმუნებული ვარ, მაგრამ რატომღაც მოხდა მთელი ამ მაღაზიების გამოტენვა რუსული საქონელი. სხვა უამრავი ფაქტი არსებობს ამის შესახებ და ამაზე თვალების დახუჭვა სისულელეა. იგივე მთავრობაც უნდა მიხვდეს, ეს შეცდომებია და ამისი გაჩერება არის საჭირო.
როგორ გიაჯანდიერე ჩვენ რატო გემსმენელი ყავს და მე დავსვამ კითხვას დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა კალატონინო.
გამარჯობა გისმენთ.
თუმცა ესეთი პატარა კითხვა მოსწრეს კალბატონო, როდის მიგვექნება საშუალება თავისუფლებიდან გავდნენ თუ იქნება შესაძლებლობა სხვა სტუმართანაც მეორე ნაწილის რომ დავრეკოთ ხოლმე თუ ჩვენთვის საინტერესო იქნება და ეს
საქმე როდის მოიქნება
თქვენგან?
არავითარი აკრძალვა არ არის
კეთდანი. კარგი, ძალიან კარგი. პატონოგია.
მოკლედ რომ დასვათ, ეს არის ჩემი თქმა მხოლოდ.
დიახ. ხო, დომინოში ყველა ტელევიზორი რაც კი ჩამოდიოდა კორეიდან, ჩინეთიდან, Samsung, JVC, LG, Panasonic რუსეთში იწყობა, რუსეთს აქვს პარტნიორი იმ ფირმებთან და 50 ლარი თიაფი ჯდება. სულ ყველაფერი რუსეთში აწყობილი JVC, Sharp-ი და ასე შემდეგ. დომინოში მე ვიროთ საკითხი რუსულია, იქიდან ჩამოვა პრობლემა. რაც შეეხება კითხვას, უკვე ბატონო გია, ისტორიულად საქართველოს ყავდა ოსმალეთიდან დაყენებული მართველი, ოსმალეთის ინტერესებს აყენებდა ფულიდან გამომდინარე, ყავდა რა ქვია თურქეთიდან დაყენებული რა ქვია ხელისუფლება თურქეთის ინტერესებს აყენებდა მეფეების დროს და ყავდა რუსეთიდან დაყენებული რუსეთის აკეთებს. ჩვენ ამაზე გვაფრთხილებდა ხო ამერიკის ერთ სახელმწიფო დივანი რომ საქართველოს რომ ამერიკის ზურგიდან გამომდინარე შეეხვით ჩინეს და რუსეთს და დაანებეთ თავის პოსტიტუციას და მას მოყვა მეორე ამერიკის სახელმწიფო წარმომადგენელს რომ თქვენ თუ ესე მოიქცევით ერთხელაც გაიღვევდეთ და სრულად რუსების საკუთრებაში აღმოჩნდებითო. უბრალოდ თქვენი აღარაფერი იქნება გარდა შეიძლება სავალებელიკებისა და რა უნდა გავიკეთოთ ჩვენ როცა რუსი ოლიგარქის წარმომადგენელი ეკონომიკის მინისტრი რომელიც ახლა ხარ მოიწა რუსული ძირებულის მატარებელი იყო შინაგან საქმეთა მინისტრი რომელიც რუსეთში აქვს პრეზიდენტი აკეთებული და იქ აქვს ნაშონი ფული ისიც მისი წარმომადგენელია და თითქმის ყველა მისი მოწფიალე ჩვენ რა ვქნათ მოსახლეობა დასავლეთში გვიყურებს და გვეუბნება ესე არ ქნათ ისე არ ქნათ მაგრამ ხელისუფლება ყავს რომელიც განგებაში ისე რომ იაფფასიან იოლი ფულის
ბიზნესი
მადლობამდე
გმადლობთ დიდი მადლობა ძალიან ცოტა დრო გრჩება და გისმენთ ბანოგია
ხო ხო
ჩვენ ავქნათ როცა არ ვიღებთ ჩვენ გადაწყვეტილებებს
ხო ჩვენ გადაწყვეტილებს ყოველდღე ვიღებთ მაგალითად მაღაზიებში შედიოთ მე პირადად
თუ არ მაქვს მეტი
რუსულ წარწერიან საქონელს არ ყიდულობთ და
თუ უფრო იაფილებს და არ მაქვს მეტი წყიდვის საშუალება.
გასაგებია თუ ახლა მაგაში ერთი მომენტი არის, ახლა ბერლინის შემთხვევით არ ვახსენე. იგივე ბატონმა ბრძანა ტელევიზორების შესახებ, კი 50 ლარი თვითონ იაფია, მაგრამ მე მაგალითად მინახავს რომში, იტალიაში, რომ ტელევიზორები დაახლოებით 30-40% უფრო იაფია ვიდრე საქართველოში, ხო? ბევრი რაღაცა არის ასეთი, ახლა ამისი ვთქვათ ფაქტობრივი სია არ გამაჩნია, ცხადია, მაგრამ აქვს ფოტოები მაგალითად ის, რომ თბილისში რაც ხის 9 ლარი იტალიური რაღაც მაკარონი, იგივე ბერლინში ღის 1 ევრო და 75 ცენტი, ხო? ახლა ეს რისი ბრალია კონკრეტულად, ძალიან რთული ის არის ახლა ყველა ცალკეულ
შემთხვევაში,
ცალკეულ შემთხვევაში უნდა გამოიძიო, ცხადია, მაგრამ მეორე არის, რომ ჩვენი პოლიტიკა იყო არასწორი ზოგადად. აი მაგალითად რა პოლიტიკა იყო? მაგალითად კარასინთან დადიოდა ბატონი აბაშიძე მოლაპარაკებებზე და შეგესაუბრებდნენ იმაზე, რომ ჩვენ ვაჭრობაზე
საუბრობთ.
საერთოდ არაფერს შეგვიდოდა ეს საუბრები. ჩვენ უნდა ვიყოთ ყველა სიზა. რატო ჩინეთთან არ დადიოდნენ მაგალითად? რატო თურქეთთან არ დადიოდნენ? რატო ევროკავშირთან არ დადიოდნენ? ძალიან მაინტერესებს ევროკავშირთან რისთვის გავაფორმეთ თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება, რომელთანაც ვაჭრობა არ იზრდება ისეთ სისწრაფით, რომ როგორც რუსეთთან, რომელთანაც დიპლომატიური ურთიერთობებიც არ გქონდა.
რატომ არ იზრდება თქვენი აზრით?
რატომ და იმიტომ, რომ საქართველოს მთავრობას ჰქონდა სპეციალური მიდგომები, არამარტო საქართველოს მთავრობას ჰქონდა ეს ფათაშორის, მაგალითად მე დიდი ეჭვი მაქვს და პირველად გამოთქვა ამ ეჭვს თქვენ ეთერში, რომ მაგალითად საერთაშორისო სავალუტო ფონდიც უწყობდა ამას ხელს, რომ მისმა წარმომადგენელმა, აღარ მახსოვს აგვარი იყო უზბეკი წარმომადგენელი ყავდა საქართველოში 3 წლის განმავლობაში, რამდენიმეჯერ დააბრეხა უცებ ბოდიში ამ სიტყვაზე, რომ საქართველოს რუსეთთან ვაჭრობა გადაარჩენს და სოფლის მეურნეობა გადაარჩენს და ასე სისულელეები. ამის უკან რა იდგა და რატომ საუბრობდა ასე ეს უზბეკი წარმომადგენელი, ჩემთვის წარმოუდგენელი. მე ერთხელ შემიძლია თქვა, თუ ვინმეს დააინტერესებს, ვაჩვენო კიდევ ეს იმეილები. ერთხელ პირდაპირ მოვითხოვე, დუელში ვიწვევ მეთქე ამ კაცს, რა სისულელეებს ლაპარაკობს, იმიტომ რომ წარმოუდგენელი სავალუტო ფონდის მხრიდან ასეთი საუბარი იმის შესახებ, რომ საქართველოს რაღაცა ჭირდება. მისი საქმე არის ფისკალური და მონეტარული დისციპლინა, რომელშიც ჩვენ ძალიან მოვიკოჭლებთ სამწუხაროდ, და იმის ნაცვლად, რომ ამაზე საუბრობდეს დღეს, რატომ გაუფასურდა ლარი, რომელსაც გამოიწვია ათასობით ქართველის და არამარტო ქართველის ფათაშორის საქართველოს გაქცევა და სხვა ქვეყნებში გადასვლა, ეს არის მისი მთავარი საკითხი. ამის შესახებ დუმს. იმიტომ რომ სავალუტო ფონდს ერთის მხრივ თითქოს აწყობს საქართველოს ეკონომიკური გაჯანსაღება, მაგრამ მეორის მხრივ აქ არის იმისთვის ზუსტად, რომ ჩვენ თუ კრიზისი შევიქმნება, ამ კრიზისში მოგვეხმაროს მერე, ხო? მაგრამ ძალიან მაინტერესებს იმ პირობებში, როდესაც ლარი ასეთ გაუფასურებას განიცდის, სავალუტო ფონდს რატომ არ აქვს კაფიო და მკვეთრი პოზიციები იმასთან დაკავშირებით, რა ხდება ამ მონეტარულ სისტემაში, ხო? იმიტომ რომ ეს ამან ახლა შეიძლება რაღაცა საოცარი ინფლაცია არა გქოს ამის პარალელურად, ეს იმით არის გამოწვეული, რომ ინფლაცია არა გქოს მაღალ დონის, რომ ადამიანებს უბრალოდ რესურსები არ გააჩნია, თორე ახლა ამ ხალხმა რომ დაიწყოს უცებ თავის ფულის ხარჯვა, აქ ინფლაცია იქნებოდა იმავე დონის, როგორც იქნებოდა დევალვაცია, ხო? ამისი გაპარება და იმასაუბარი რუსეთის ბაზარი საქართველოს გადამრჩენი და აი სხვა საკითხებს, მაგალითად რომ თითქოს და საქართველოს საპენსიო რეფორმა ჭირდებოდა და 1000 სისულელე, რომელიც მათ გააპარეს, იმიტომ რომ კუდს უკიცინებენ საქართველოს მთავრობას, რომ ამენაირად საქართველოს მთავრობასთან და კარგ ურთიერთობაში იყვნენ. უკაცრავად ეს ჩემთვის არის აბსოლუტურად მიუღებელი.
მანოგია, მსმენელი ყავს კიდევ ერთი გადაცემა მეორე ნაწილში, ცოტა ხანს გავაგრძელებ თქვენთან ერთად საუბარს, მიხედავთ იმისა, რომ სხვა სტუმარი უნდა შემოვიყვანო ასევე მეორე ნაწილში. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, გამარჯობა. გამარჯობა, ბატონო გია.
გისმენთ.
აი დღეს ლაპარაკია ყველა ტელევიზიით, რადიოთი, ტურიზმი. აბსოლუტურად არის საერთოდ ტურიზმთან იმას, რაც ჩვენთან არის. ეს ადამიანი ჩამოდის თქვათ მანქანით. საიტებზე არის, ესე იგი, მისამართები, კერძო სახლები, მოდის, ურიგდება, ელაპარაკება და ღამის გაწევა დიდი ფულია საჭირო. მე ჩამალ ვიცი თქო როგორ არის, რაც არის, ხო?
ხოდა
მე მუშაობდი 24 წელი იმაში, ტურიზმის სისტემაში და ძალიან კარგად ვიცი თავინე ბოლომდე როგორ იყო, რა იყო. აი ვაკეში მაგათ ისი სასაფლაოს მოპილაპილე იყო ტურისტული მაგარი სასტუმრო. რატომ დააგერიეს?
იქ სახლები ჩაიდგა, გასაგები აქვს, პული და ბიზნესია, მაგრამ მშვენიერი შენობა იყო, მშვენიერი. აი, ყველაფერი იყო ში, ბარი, ეზოში, რესტორანი, ბასხებით, კინოთეატრი. წარმოგიდგენთ, რუსი საღამოს თეატრის გარეშე. აი, მოდი, ან ჩაწოს, აი, შენ გალემინდელი ტურიზმია. აბსოლუტურად შეტყურებინ ტური. აქ ეს პროგრესი ძეგო. ჩამოდი, დაყარი ფული და წადი შენი.
ხო, არ გვენდა
შეგინება.
გმადლობთ ზარისთვის. ლაპარაკობთ. ხო, ნახევარი წუთი ახალ ამბებამდე ბრძანეთ.
ხო, მე დავამატებდი ერთ რამეს, რომ ვერაც მსმენია ხო მაგალითად, თავის ძეხვებით და თავისი პურით და რაღაცებით ჩამოდიენის ტურისტები და საერთოდ ცდილობენ რომ თავი შეიკავონ აქ პროდუქტების ყიდვისაგან და ვთქვათ, როდესაც საუბრობთ რომ ეს ტურიზმი რაღაც ეკონომიკასაც ეხმარება, ძალიან საეჭო არის ეს რას ეხმარება. ვთქვათ, თუ 10000 ტურისტი არ ჩამოვა საქართველოში რუსეთიდან და ჩამოვა 2000 ევროპელი, შეიძლება იმან ძალიან ადვილად დააბანოს და კომპენსაცია გაუკეთოს იმ დაკარგული 10000 ტურისტს.
კეთილი, 11-ის ნახევარია. ბატონ გიასთან ერთად კიდევ რამდენიმე წუთი დავრუნდებით ახალი ამბების შემდეგ. ნონა მჭედლიშვილი გაგაცნობთ ახალ ამბებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გამარჯობა. დღეს 27 ივნის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე პარლამენტში წლიურ ანგარიშს წარადგენს. წინასწარი ინფორმაციით მოხსენება 212 გვერდიან დოკუმენტს დაეყრდნობა და აქცენტები გაკეთდება ქვეყნის საგარეო პოლიტიკაზე, უსაფრთხოებაზე, თავდაცვაზე, ეკონომიკურ პროცესებზე, განათლებაზე და ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში განხორციელებულ რეფორმებზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის წლიური მოხსენების წარდგენა საქართველოს პარლამენტში ახალი რეგლამენტით ივნისის ბოლომდე უნდა მოხდეს. საკანონმდებლო ორგანოში მამუკა ბახტაძეს 12 საათისთვის ელოდებიან. ცუხალ პარლამენტის წინ აქციების მე-7 დღე დემონსტრანტების დასრულდა მშვიდობიანად და დემონსტრანტების 3 მოთხოვნიდან 2 მოთხოვნა უკვე დაკმაყოფილებულია. ეს არის 2020 წელს საპარლამენტო არჩევნების პროპორციული წესით ჩატარება და 2021 ივნისის ღამეს რუსთაველის გამზირზე დაკავებული ყველა დემონსტრანტის გათავისუფლება, ისინი უკვე თავისუფალნი არიან. დემონსტრანტების ერთადერთ მოთხოვნად რჩება შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი გახარიას გადადგომა. დემონსტრანტების თქმით, სწორედ ის არის პასუხისმგებელი 2021 ივნის პარლამენტის წინ და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განვითარებულ მოვლენებზე. დღეს 27 ივნის აქციების მერვე დღეს დემონსტრანტები ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის ბიზნეს ცენტრისკენ მოაწყობენ მსვლელობას. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია ბრიუსელში იმყოფება, სადაც ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრები მიმდინარეობს. თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელი დღეს ნატოს მტკიცე მხარდაჭერის მისიის ფორმატში ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების დონეზე გამართულ სხდომას დაესწრება. თავდაცვის მინისტერიალის ფარგლებში ლევან იზორია ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგსა და მის მოადგილეს როუზ გოტმიულერს შეხვდება და ნატოს საქართველოს თანამშრომლობის მიმდინარე საკითხებსა და სამომავლო გეგმებს განიხილავს. დაგეგმილია ასევე ორმხრივი შეხვედრები შვედეთისა და რუმინეთის თავდაცვის მინისტრებთან. თავდაცვის მინისტრი უცხოელ კოლეგებთან ორმხრივი ურთიერთობების გაძლიერებისა და გაღრმავების გზებზე იმსჯელებს. საუბარი შეეხება შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხებსა და ტოტალური თავდაცვის ძირითად ასპექტებს. ნატო შტაბ-ბინაში თავდაცვის მინისტრების შეხვედრა გუშინ დაიწყო და დღეს დასრულდება. მინისტერიალის მთავარი საკითხია ჩრდილო ატლანტიკის ალიანსის მოდერნიზაცია, განხილვის მთავარი თემები ასევე რუსეთის მიერ საშუალო სიშორის ბირთვული ძალების შესახებ ხელშეკრულების დარღვევა, პროგრესი კოალიციური ხარჯების განაწილებაში, ნატოს თავდაცვისა და შეკავების სტრატეგია და ახალი ტექნოლოგიები და ნატოს მისია ავღანეთში. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ შეზღუდვების გარეშე რუსეთის ორგანიზაციაში დაბრუნების შესახებ რეზოლუცია დაამტკიცა. გადაწყვეტილებას მხარი დაუჭირა 116-მა დეპუტატმა, 62 წინააღმდეგი წავიდა, 15-მა კი თავი შეიკავა. საპარლამენტო ასამბლეის დეპუტატებმა უარი თქვეს უკრაინის, საქართველოს, ბრიტანეთისა და სხვა ქვეყნების მიერ წარდგენილი შესწორებების დამტკიცებაზე. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე რუსეთის დელეგაციისთვის ხმის აღდგენასთან დაკავშირებით კი ესტონეთის, საქართველოს, ლატვიის, ლიტვის, ლიეტუვას, პოლონეთის, სლოვაკეთისა და უკრაინის დელეგაციებმა ერთობლივი განცხადება გააცხადეს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ როგორც წევრი ქვეყნების დელეგაციები მოგვიწევს აუხსნათ ჩვენს მოქალაქეებს, თუ როგორ აპირებს ევროპის საბჭო მათი უფლებების დაცვას, თუ კი ის ერთი შეხედვით აგრესორის კეთილდღეობას უფრო რუდუნებით ეკიდება, ვიდრე აგრესიისა და რეპრესიების მსხვერპლთა უფლებას. ჩვენ ვუბრუნდებით ჩვენს ქვეყნებს და მთავრობებთან ერთად ვისაუბრებთ საპარლამენტო ასამბლეის ფარგლებში ერთობლივი მოქმედების გეგმაზე. ევროპის საბჭოს მომავალი საფრთხის ქვეშაა, რადგან ის კარგავს ნდობას იმ ხალხისა, ვინც უნდა დაიცვას. წარმატებებს ვუსურვებთ ახალ გენერალურ მდივანს და გვაქვს იმედი, რომ ის იპოვის გზას ამ კვირაში შექმნილი ნდობის უპრეცედენტო კრიზისის დასაძლევად, აღნიშნულია განცხადებაში. კენჭისყრის შემდეგ ლიეტუვის, ლატვიის, საქართველოს, უკრაინის, სლოვაკეთის, პოლონეთის, ესტონეთის დელეგაციებმა სხდომათა დარბაზი დატოვეს. და ბოლოს, ევროსაბჭოს ახალი გენერალური მდივანი ყავს, იგი ხორვატიის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი მარია პეიჩინოვიჩ ბურიჩია. მან კენჭისყრისას ბელგიის საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი დიდიე რეინდერსი დაამარცხა. მარია პეიჩინოვიჩ ბურიჩი ამ თანამდებობაზე ჩაანაცვლებს ტორბიონ იაკლანს, რომელსაც უფლება მოსილების ვადა 2019 წლის ოქტომბერში ეწურება. კენჭისყრის დასრულების შემდეგ სიტყვით გამოსვლისას მარია პეიჩინოვიჩ ბურევიჩმა განაცხადა, რომ ორგანიზაციის მიზნების განხორციელებისთვის ძალას არ დაიშურებს.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
საპენსიო სააგენტო წარმოგიდგენთ დაგროვებით საპენსიო სისტემას. საპენსიო დანაზოგი კანონით თქვენი ყველაზე დაცული აქტივია. უფრო დაცული, ვიდრე თქვენი სახლი, ავტომობილი ან ფული ბანკში. საპენსიო დანაზოგზე არ ცელდება არანაირი აღსრულების მექანიზმი. ვისი ვალიც არ უნდა გქონდეს ბანკის, სახელმწიფოს თუ ნებისმიერი სხვა სუბიექტის. თქვენს დანაზოგს ყოველთვიურად ერიცხება 275% მომენტალური ამონაგები და ყოველწლიური 8%-იანი დანამატი. დაგროვებით საპენსიო რეფორმას მხარს უჭერენ მსოფლიო ბანკი, აზიის განვითარების ბანკი, ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, საფრანგეთის განვითარების სააგენტო. დააგროვეთ ეთილდღეობა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო სოციალური რეკლამა, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. ვაგრძელებთ ბატონ გიაჯანდიერთან ერთად ბოლო კითხვაზე, მგონი კიდე გამოეხმაურეთ მსმენელს, ის რაც არის ტურიზმი, არ ქვია მაგასო და ტურისტების მომსახურებაო, ჩვენმა მსმენელმა თქვა. ამ ნაწილში, ვიდრე გასების შემდეგი სტუმარი შემოგვერთება ჩვენ, მინდა ბატონო გია კითხოთ, ჩიხი ახსენეთ ჩიხური ვითარება, სწორად შენიშნეთ, რა თქმა უნდა, ის ასე ვთქვათ, მოწადინება საქართველოს ხელისუფლების სწორად და იმ რა დავარქვა, არ ვიცი, არაფორმალური ფორმატი თუ რაღაცა, რუსეთთან ურთიერთობის აბაშიძე კარასენის ფორმატად წოდებული, რომელზეც სულ ხაზი ესმებოდა იმას, რომ ეს ეხება სწორედაც სავაჭრო კავშირების განვითარებას და ხელშეწყობას, და ბრძანებთ, რომ ყველაფერმა, ყველა ნაბიჯმა ხელისუფლების, საქართველოს ხელისუფლების მიიყვანა ქვეყანა იმ ჩიხამდე, რომლიდანაც ის გამოსვლა ცდილობდა წლების წინ. არ არსებობს მაინც გამოუვალი ვითარება. უბრალოდ ალბათ დროის საკითხია. რა იქნებოდა ახლა აი ამ პირობებში, რაც გვაქვს მოცემულობა, რომ არ ვილაპარაკოთ რა უნდა გვექნა და რა არ უნდა გვექნა. რა იქნებოდა ახლა ყველაზე სწორი ნაბიჯები?
ახლა მე გუშინ წუხელ გვიანობამდე ინტერნეტში რაღაც მოღვაწეოდი, ასე თქვა, როგორც ყველა ქართველი ელო, და აღმოაჩინე, რომ აღმოსავლეთ ევროპის და არა მარტო აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები, შვედეთი, ბრიტანეთი, შეერთებული შტატები მაგალითად ჩაებნენ თქვათ საქართველოს მხარდაჭერაში და თქვათ მოუწოდებენ ხალხს საქართველოში იმოგზაურონ. ეს ძალიან კარგი. ეს საქართველოს მთავრობის იმას მოწოდებას მიყვნენ ისინი და კარგია, რომ საქართველოს მთავრობაში არსებობს ასეთი ხალხიც, რომლებიც მიხვდნენ, რომ საჭირო სწრაფი მოქმედება ამ მიმართულებით. და მე როგორც ვიცი, სხვებისგან გამიგონია, მე პირადი კავშირი არ მაქვს, მაგრამ ტურიზმის დეპარტამენტის დღევანდელი ხელმძღვანელი საკმაოდ განწყობილია იყო მანამდეც და დღესაც განწყობილია იმაზე, რომ აი ეს დისბალანსი შერბილდეს და უფრო მეტი თქვათ შეძლებული ტურისტები შემოიყვანოს საქართველოში, ვინც არ უნდა იყოს ეს. მეორე ამბავია ზოგადად საქართველოს მიმართება რუსეთის მიმართულებით, იმიტომ რომ იქ ეს არა მარტო ტურიზმი არის, იგივე ღვინოსთან დაკავშირებით და იგივე სხვა მიმართულებითაც მე ბევრი დამიწერია მის შესახებ, რომ მცდარია ჩვენ დამოკიდებულება ამ მიმართულებით, რომ ჩვენ ვეძებთ რაღაცა იოლგზებს და იმის ნაცვლად რომ აღმოაჩინოთ ახალი თქვა შესაძლებლობები, უცებ დავიწყოთ ფიქრი იმაზე, რომ ეს ხო ნაცადია ვითონ და ასე შემდეგ. 6 წლისინ, 7 წლისინ, რა ვიცი, ყველა შემთხვევას ვიყენებდი იმისათვის, რომ მეჩვენებინა, რომ ეს ყველა სექტორი, რომელშიც საქართველოს თითქოს და უპირატესობა აქვს, ეს არის ისულელე, ჩვენ უნდა მივეჩიოთ იმას, რომ სოფლიო ბაზარზე ვართ და ამ სოფლიო ბაზარზე უნდა მოიკიდოთ ფეხი. მაგალითად, იგივე ღვინის ბაზარზე უნდა აღმოაჩინოთ, რომ ამ ბაზარზე ასევე დომინირებულ პოზიციებს ქონი ქვეყნები და ჩვენ შევეცადოთ ხარისხით და სხვადასხვა.
ეხა დღეს რა უკნა?
დღეს რა უნდა ქნათ? ჩემი აზრით საქართველოს ერთადერთი გამოსავალია ამ სიტუაციაში და ამაზე დიდი ხანი მიუთითებდით. ეს არის რომ და ჩვენ შევამციროთ გადასახადები საქართველოში, იმისაც ბიზნესის კეთება კიდევ უფრო გამარტივდეს. ეს ერთი საკითხია. მეორე, ეს არის მონეტარული პოლიტიკასთან დაკავშირებული, რომ საქართველომ უნდა გადადგას ნაბიჯი მეტი მონეტარული დისციპლინისკენ და უარყოთ ის პოლიტიკა, რაც ჩვენ გვაქვს. ახლა რატომ საუბრობთ ამაზე? არა მარტო იმიტომ, რომ ზოგადად მონეტარული პოლიტიკა მიგვაჩნია, რომ დისციპლინა უნდა არსებობდეს იმაში და ამაში ყველა მარტივი გზა არის ევროს მივება, თან პირდაპირ ევროს გამოყენება დავიწყოთ.
ადრე დოლარს ბრძანებდი.
ხო, ნუ დოლარი, ახლა დოლარიც ეს არის, იმიტომ რომ უფრო პოპულარულია დოლარი თითქოს, მაგრამ ევრო კავშირთან რატომ იმის მე რაც გვაქვს ასოცირების შეთანხმება და თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება, ჯობია რომ ევროსკენ დავიწყოთ ჩვენ მოძრაობა, ტექნიკურად ჯობია. მაგრამ მეორე ამბავია დღეს რაც ხდება, რომ თქვათ ადამიანები ვინც გვისმენენ ყოველ შემთხვევაში თუ შეეცდებიან და დააგვირდნენ რა ხდებოდა ევროს მიმართულებით და რა ხდებოდა რუსული რუბლის მიმართულებით, აღმოაჩენენ ბოლო 3-4 წელიწადია რუსულ რუბლთან დავიწყოთ სტაბილიზაციის პოლიტიკა და ევროსთან მიმართებით ლარი ძალიან მკვეთრად ეცემოდა. ეხლა წარმოიდგინეთ, უბრალოდ წარმოიდგინეთ, რომ იმპორტიორი ხარ თქვენ ევროკავშირიდან და ევროზონიდან და ამ დროს ლარი ევროსთან მიმართულებით გაუგებარ ვითარებაშია, სუმცირე, ხო? რატო მოგინდებათ მე ევროზონიდან საქონლის ჩამოტანა? ძალიან გართულება, ხო, ეს საქმე. მაგრამ ძალიან გამარტივდება რუსულ ბაზართან მიმართებაში, იმიტომ რომ იქ სტაბილურობა გაქვს და ფასების გამოთვლა შესაძლებელი ხდება, ხო? მარტივია, ხო, ბიზნესმენები შენი რა ხდებიან ამას, იმპორტიორები რაშიც არის საქმე. ამიტომ ეს საკითხი არ არის მხოლოდ თქვა მონეტარული საკითხი, ეს არის ძალიან რთული თქვა ეკონომიკური საკითხი, რომელსაც ჩვენ ალბათ უნდა მივდგეთ ასე, რომ დავივიწყოთ ეს ამბავი. აღარ გვაინტერესებს ეს, რომ რუსულ ბაზართან ვიყოთ მიბმული სხვადასხვა მიზეზით. რა მაგალითად ხალხს ხომ ჯერავს, რომ ახლა რუსული რაღაც შეიძლება უკეთესი იყოს, ან რაღაც ვეწამიდია რა ჯერავთ, იმიტომ რომ პრაქტიკას ხარ ამის გენო.
მეორე მხრივ
მე შემინიშნავს და შეულეყო ნებისმიერ ადამიანს შეამოწმოს, რომ საქართველოს სუპერმარკეტებში ასეო საქონელი, რომელიც რუსეთიდან არის შემოტანილი, და ხშირ შემთხვევაში არის, რომ რუსულად არაფერი არ აწერია, იმიტომ რომ რატომ? იმიტომ რომ თვითონაც ხვდებიან, რომ რუსულად დააწერ, რუსებიც ხვდებიან შენ რა, თუ რუსულად დააწერ, ეს ნიშანია, რომ ეს მესამე ბაზრებისთვის არის განკუთვნილი და ადვილად ასხავებს ვერ ხალხი რა არის ისთვის და მხოლოდ მხოლოდ იმითი აღმოაჩენთ, რომ ეს რუსული არის, რომ რუსული შტრიხ-კოდი აქვს ეგრეთ წოდებული. და გამოცდილი ადამიანები ადვილად ამჩნევს ამას და გამოცდილი ადამიანები შეიძლება მახიშიც გაიბნენ. ეს ქართველებზე კი არ არის გათვლილი, ეს პირველ რიგში რუსებზეა გათვლილი, უნდა ითქვას, რომ რუსები გააბან ამ მახიში, რომ თითქოს და ეს საქონელი სადღაციდან არის შემოტანილი. რუსი მწარმოებლები შენი რა თხდებიან რუსებსაც თვითონაც არ
აინტერესებს. ეს გასაგებია, ანუ ერთი მხრივ თქვენ სწორად აღწერთ იმას, იმ მექანიზმს, თუ როგორ იღებს გადაწყვეტილებას ეკონომიკაში მოთამაშე ადამიანი, იქნება ეს იმპორტიორი თუ სხვა, და მეორე მხრივ ბრძანებთ როგორი რა იქნებოდა სასურველი. და იმ ვითარებაში, როდესაც მე ვთქვათ ვარ ვთქვათ ვარ ბიზნესმენი და ვარ იმპორტიორი და იმ რუსულ ბაზარზე, იმიტომ კი არ წავედი, რომ რაღაც ემოციები მაქვს განსაკუთრებული პატრიოტული მის მიმართ. ჩავთვალე, რომ ასე მაწყობდა. ანუ ამის გადალახვა რა ხა ისეთი რამ არის, ამას ვერ მოუწოდებთ ვერავის ეკონომისტებს.
ანუ ჩემი აზრით ეს მასი მარტივად არის. ჩემი აზრით ის არის, რომ თავრობა მოუწოდებდა პირდაპირ საქართველოს ეკონომიკურ მოთამაშეებს, რომ რუსულ ბაზარზე ქონოდათ ორიენტაცია. ბევრჯერ იყო ამისი მცდელობა და თქვათ იმისი კარასინი აბაშიძის მოლაპარაკებებიც,
მაგას მიუთითებს ბევრი რაღაცა.
მათ შორის იმის შესახებ მაგალითად, რომ თითქოს და თქვათ ჩვენი ბოსტნეული და ხილი ძალიან აინტერესებს რუსეთში და უნდა გავიტანოთ იქ, და ეს არის ძალიან დიდი შეცდომა, იმიტომ რომ ეს ადამიანები შეიყვანეს ძიმე პრობლემებში იმის გამო, რომ თითქოს და იქ რაღაცა ელოდებათ. იქ არაფერი არ ელოდებათ, მექთამეობა, კრიმინალი და ძალიან ძიმე პირობები ბიზნესისთვის, ხო, რომელშიც გაძრომა შესაძლებელია მხოლოდ მხოლოდ ქთამებით, ხო? ეს ხო ჩვენ ვიცით ამის შესახებ. როდესაც თავრობა ეუბნება ხალხს, რომ რუსული ბაზარი ის ხო უნდა უთხრას ასევე, რომ თუმცა ფრთხილად იყავით, იმიტომ რომ იცოდეთ, რომ რუსეთი ბოლო ადგილზეა, თქვათ, კორუფციის ინდექსში, ბოლო ადგილზეა ეკონომიკურ თავისუფლებებში, ბოლო ადგილზეა ბიზნესის თავისუფლებებში, ხო? ეს ხო უნდა მიუთით და უთხრას, რომ კი, რუსეთი ბაზარი საინტერესოა, თუმცა ფრთხილად იყავით. ეს ხო უნდა უთხრას?
საერთოდ არ მეუბნებოდეს თავრობა, რომ ბაზარზე წავიდეს ბიზნესმენი.
არ უნდა მეუბნებოდეს, ხადია, იმიტომ რომ ის უნდა იყოს მათი რისკი და თუ მათი ციან, რომ თავრობა არ უდგას ამას რისკში, ხო, უკან მაშინ ისინი არ წავლენ მაგმერტულით, მაგრამ როდესაც თავრობა საუბრობს ამის შესახებ, ისინი ფიქრობენ, რომ ეტყობა ჩვენ ამ რისკზე თუ წავალთ, ისინი მერე გარანტიებს შეგვიქმნიან, ხო? რაც არის სისულელე, იმიტომ რომ საქართველოს ეკონომიკას და საქართველოს თავრობის ბიუჯეტს მაგისი შესაძლებლობები არ გააჩნია მათ დაუდგეთ გარანტიად.
ანუგია, ძალიან დიდი თემებია. მე დარწმუნებული ვარ, ჩვენ გავაგრძელებთ კიდე მსჯელობას ამ ამბებზე, მოგვიწევს კიდევაც და საჭიროც არის. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი იყო ჩვენი სტუმარი და ვიცი რომ ბევრს აინტერესებს ეს საკითხები და ჩვენ კიდევ სხვა სტუმრებსაც დავპატიჟებ და ბატონ გიასთანაც გავაგრძელებთ მსჯელობას.
შეიძლება 1 წუთი კიდე მაქვს მე?
ძანე წუთი.
ნახევარი წუთი კი.
ნახევარი.
ლეგენდები რომელიც ამთავრობა შექმნა არა მარტო რუსეთთან არის დაკავშირებული. ნებისმიერ ქართულს მოუწოდებს რომ საქართველოს სტატისტიკის სამსახურის ვებსაიტზე შევიდეს და გადაამოწმოს რამდენად მართლა იზრდებოდა საქართველოს ეკონომიკა და მე გეტყვით მაგალითად ციფრებს, რომ საქართველოში საშუალო ხელფასი იყო $480 2013 წლის დასაწყისში, ახლა არის $440. ასევე საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტი იყო $4.8 მილიარდი 2013 წლისთვის და ახლა არის $4.6 მილიარდი. შემცირდა საქართველოს მთავრობის ბიუჯეტი. საქართველოს ეროვნული მთლიან შიგა პროდუქტი იყო $16 მილიარდი, დღესაც იგივე არის მთლიან შიგა პროდუქტი. და უფრო მარტივ რაღაცას ვიტყვი ადამიანებს, რომ ადვილად გაიგონ. 2000 ლარი 2013 წლის დასაწყისისთვის იყო $1200. 2000 ლარი დღეს არის $700. $500 შემცირდა 2000 ლარიანი ხელფასი. აი ეს არის რაც ადამიანებს აღელვებს და არა ის სისულელეები, რაც ყოველ დღე გვესმის, რომ თითქოს და რეალური ზრდაა 5% და ჩემპიონები ვართ რეგიონის, რომელიც ასევე ტყუილია და ჩვენ არ ვართ ჩემპიონები რეგიონის და მithumetes სოფლიო ჩემპიონები საერთოდ არ ვართ და ძალიან შორს ვართ იმისგან, რომ საქართველოს ეკონომიკა წინ მიდიოდეს, საერთოდ წინ არ მიდიოდა. ბოლო 5-6 წელიწადი საქართველოს ეკონომიკა არ მიდიოდა წინ. ეს არის ტყუილი. ეს ყველამ უნდა გაიგოს. და ეს თუ ჩვენ არ გვესმის, უცხოელი ინვესტორი ძალიან კარგად ესმის, იმიტომ რომ როგორც კი Google-ს კითხავ საქართველოს ეკონომიკური, თქვათ, მთლიან შიგა პროდუქტის შესახებ, Google-ი გაჩვენებს გრაფიკს, რომელშიც საქართველოს ეკონომიკა მცირდებოდა და არა იზრდებოდა. ეს არის სიმართლე, რომელიც ადამიანებმა უნდა გაიგონ. სამწუხაროდ, რასაც რობა მალავდა.
დიდი მადლობა გია ჯანდიერს.
მადლობა
და სულ ცოტა ხანში სხვა სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს. 10:00 წუთი გრჩება დაახლოებით ეთერის დასრულებამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არტარეა. ჩართე პირველი არქიკულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარეა.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
საპენსიო სააგენტო წარმოგვიდგენს დაგროვებით საპენსიო სისტემას. საპენსიო დანაზოგი კანონით თქვენი ყველაზე დაცული აქტივია. უფრო დაცული ვიდრე თქვენი სახლი, ავტომობილი ან ფული ბანკში. საპენსიო დანაზოგზე არ ცელდება არანაირი აღსრულების მექანიზმი. ვისი ვალიც არ უნდა გქონდეს ბანკის, სახელმწიფოს თუ ნებისმიერი სხვა სუბიექტის. თქვენს დანაზოგს ყოველთვიურად ერიცხება 275% მომენტალური ამონაგები და ყოველწლიური 8%-იანი დანამატი. დაგროვებით საპენსიო რეფორმას მხარს უჭერენ მსოფლიო ბანკი, აზიის განვითარების ბანკი, ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, საფრანგეთის განვითარების სააგენტო. დააგროვეთ ეთილდღეობა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ გადაცემას. სხვა რესპონდენტი გამოაცხადე, მაგრამ თემა ნამდვილად და პროექტი, რომელსაც უნდა ვილაპარაკოთ, უკეთესი დედამიწისთვის რჩება. ჩვენი სტუმარი გახლავთ მაშო კვიცარიძე. ის გახლავთ სტუდენტი და ჯიპა სტუდენტი, ხომ? და ორგანიზატორი, ერთ-ერთი ორგანიზატორი პროექტისა უკეთესი ჯიპა, უკეთესი დედამიწისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ახალგაზრდები გარემოს დაცვის ვიცი საკითხებს სწავლობენ, სურთ ამის წინ წამოწევა, თუმცა ვიდრე ამ პროექტზე გადავალთ უშუალოდ, რომელიც ჩემთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი პირადადაც, როგორც ბევრისთვის ალბათ, მინეკითხოთ იმიმდინარე პროცესზე და როგორ დავარქვა უკვე შეიძლება ითქვას მოძრაობაზე, რაღაც ახალგაზრდობისა აქტიობაზე, რისი მოწმენიც ვართ უკვე ერთი კვირა საქართველოს პარლამენტის წინ.
მოგესალმებით პირველ რიგში. ზოგადად მინდა რომ დავაფიქსირო, ანუ არა მარტო ჩემი პოზიცია, არამედ ვფიქრობ ჩემი თაობის პოზიცია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ვიაზრებდეთ ჩვენს როლს დღევანდელ რეალობაში. ის პასუხისგებლობა, რაც ახლა გვაკისრია ყოველ ჩვენგანს, ვფიქრობ რომ ერთგვარად გადამწყვეტი შეიძლება იყოს ჩვენი მომავლისთვის, ჩვენი მომდევნო თაობის მომავლისთვის და ზოგადად სოციალური სახის პასუხისმგებლობა, ეს არის ის თემა, რომელშიც შეგვიძლია რომ გარკვეული წვლილი საკმაოდ დიდი დოზით შევიტანოთ და ეს იქნება ასე ვთქვათ ჩვენი ერთგვარი გამარჯვებაც კი. რა თქმა უნდა, ვუერთდები ჩვენი მეგობრების პროტესტის სახეს და მათი მოთხოვნები ჩვენთვისაც რა თქმა უნდა რომ მისაღებია და ყველა მხრივ გვერდში უდგავართ.
და გომივესალმები მეორე სტუმარს გიორგი შუბლაძეს, დიდი მადლობა რომ შემოგვერთდით. ხრჩება 8 წუთი ზუსტად და მინდა რომ ძალიან ოპტიმალურად გამოვიყენოთ ეს 8 წუთი, ძალიან დაგვაზარალა ტრანსპორტის მოძრაობის შეფერხებამ დღეს. და მაშოს ვკითხე სწორედ იმაზე, რაც დღეს ხდება და ეს არ არის კონკრეტული, ასე ვთქვათ, არ ვლაპარაკობ ახლა კონკრეტულ მოთხოვნებზე და ამის შეფასებაზე, უბრალოდ ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს ასეა, რომ ახალგაზრდობა ამბობს თავის სიტყვას, როგორც სიტყვიან გაიზარდა თაობა, თაობა, რომელსაც საბჭოთა კავშირში არ უცხოვრია. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მე არაერთხელ მითქვამს, რომ ჩემი პირადად და ჩემი თაობის უფროსების მითუმეტეს ერთ-ერთი გამოუსწორებელი ხარვეზი არის ის, რომ ჩვენ ვიცხოვრეთ საბჭოთა კავშირში და გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა გიორგი.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ დრო დაგვითმეთ ჩვენც და.
მეტი მინდოდა, მაგრამ ბრძანეთ, ბრძანეთ.
მე ვფიქრობ, რომ დღეს რაც ხდება რუსთაველის გამზირზე, ბოლო 7 დღე უბრალოდ რაც ხდება რუსთაველის გამზირზე, ეს არის ზუსტად ის სოციალური პასუხისმგებლობა, რაც დამოუკიდებელ საქართველოში დაბადებულმა ახალგაზრდებმა აიღეს საკუთარ თავზე და გადაწყვიტეს, რომ აღარ უნდათ მათ რომ ვიღაც ჩრდილოელი მეზობლის ჩრდილქვეშ ცხოვრონ და სწორედ დღეს წდება საქართველოს ნამდვილი დამოუკიდებლობის შენარჩუნების საკითხი და ვფიქრობ ზუსტად რომ სწორედ აქედან იწყება სხვადასხვა სოციალური პასუხისმგებლობის საკითხების გააზრება და პირველ რიგში მნიშვნელოვანია რომ ზუსტად ეს პოლიტიკური პასუხისმგებლობა აღიღოთ საკუთარ თავზე და ვანახოთ ხალხს და ზოგადად პოლიტიკოსებს რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია რომ ვიცხოვროთ სრულიად დამოუკიდებელ საქართველოში და ვფიქრობ რომ
რა ძველია გამოუსადეგარი კონიუნქტურების გარეშე. მოდით ასე ვიტყვი
მე.
მე ისე ვიქნები თვით კრიტიკული. არის რაღაცები, რასთან შემგუებლობაც გაუვითარდა, განუვითარდა საბჭოთა კავშირში ცხოვრებისას. თაობებს მიუხედავად იმისა, როგორი შეხედულებები ქონდათ, რასაკეთებდნენ, ებრძოდნენ ამას თუ ეგუებოდნენ, ყველას გვაქვს ეს. და მინდა ეხლა რაც შეეხება პროექტს, რომელიც ამ ღელვარებამდე რომ იტყვიან დაიგეგმა და ჩემთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეს საკითხი გარემოს დაცვა ქვეყანაში, რა იყო ამისი იმპულსი, რატომ გადაწყვიტეთ ამის ორგანიზება და რას აპირებთ, ვისი ყურადღების მიქცევას ან რის გაკეთებას, რა ეფექტის მოხდენას?
ზოგადად ჯიპამ წამოიწყო ერთგვარი კამპანია, რომლის საშუალებითაც ასე ვთქვათ, პლასტირი ზოგადად ასე ვთქვათ ერთგვარად ჩავანაცვლეთ მუყაოს ჭიქებით და ეს იყო პირველი ასე ვთქვათ ნაბიჯი ამ მიმართულებით. და აქედან გამომდინარე, რადგან ზოგადად ძალიან აქტუალური არის გარემოს დაცვის საკითხი და ვფიქრობ, რომ ყველა ჩვენგანს აქვს უფლება, რომ ისუნთქოს ჯანსაღი ჰაერი და ზოგადად იცხოვროს ჯანსაღ გარემოში, ანუ ამ მიმართულებით ყველა ჩვენგანი წვლილი ძალიან მნიშვნელოვანია. შესაბამისად, დავიწყეთ ძალიან აქტიური კამპანია. ეს არის ასე ვთქვათ ის მეორე დიდი ნაბიჯი უკვე ამ ღონისძიების სახით, რაც შემდგომ აუცილებლად პერსპექტივაში გაგრძელდება. და გვინდა რომ ეს იყოს ერთგვარი გამოწვევა ყველა კერძო სექტორისთვის, ყველა ინდივიდისთვის, რომ ამ მიმართულებით აუცილებლად გასაკეთებელია სამომავლოდაც და ახლაც ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯების გადადგმა.
ეს მინდა რომ დავამატო, აი ლოგიკური მარო გავაკეთოთ უბრალოდ, რატომ არის დღევანდელ მოვლენებთან ახლოს ეს სწორედ ეს პროექტი, იმიტომ რომ სოციალური პასუხისმგებლობა არის მნიშვნელოვანი, რომ არა მხოლოდ ორგანიზაციებმა, პირველ რიგში თვითონ ადამიანებმა გაიაზრონ. სწორედ ამ მოვლენებით იწყება სოციალური პასუხისმგებლობის ჩამოყალიბება საზოგადოებაში და მგონია რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯია, ანუ პირველ რიგში ადამიანებს ზოგადად უჩნდება შთაბეჭდილება, როდესაც CSR-ზე ვლაპარაკობთ, რომ ეს არის მხოლოდ გარემოზე დაცვა, თუმცა ეს ასე არ არის. ძალიან ბევრი სოციალური საკითხია, რასე ზრუნვასაც და განვითარებას საჭიროებს საზოგადოება. და პირველი ნაბიჯი სწორედ გადავწყვიტეთ, რომ ყოფილიყო ეს დიდი ღონისძიება, რომელიც მოიცავს იმას, რომ სხვადასხვა ორგანიზაციებმა და პარტნიორებმა, ჩვენი პარტნიორები, ვინც არიან ამ ღონისძიების ფარგლებში, გაიაზრონ თუ რას ნიშნავს გარემოზე ზრუნვა და სოციალური პასუხისმგებლობა. ეს იქნება პლასტირების ჩანაცვლება თუ ნებისმიერი სხვა თემა,
პლასტიკის,
პლასტირის სხვა რამე, პლასტიკის ჩანაცვლება თუ ნებისმიერ სხვა თემა, თუმცა ფიქრობ, რომ პირველად მაინც ამ კუთხით უნდა მივუდგეთ ადამიანებს, კი ასოციაცია უჩნდებათ მხოლოდ გარემოს დაცვის, მაგრამ გონია რომ უმჯობესი იქნებოდა რომ აქედან დაგვეწყო ჩვენს და სწორედ ეს იყო გადასწყვეტილება, რატომაც მივიღეთ ამ საკითხს.
ჩვენ ყველანი მსხოვროთ ქვეყანაში, სადაც ჩვეულებრივი მოვლენა კლავას მიუხედავად გარკვეული ჯარიმების დაწესებისა და რაღაცა უწყებების შექმნის, რომ მაგალითად ადამიანმა მანქანაში რაღაცა თქვა შეჭამა ან რაღაცა და ფანჯრიდან უშვებს ამ ნაგავს. მე ძალიან ხშირად ვაწყდები ამას და ყოველ ძერზე ბრას გამოვხატავ, რომ შემიძლია სიგნალით, ხომ რა შეიძლება რომ გააკეთო. ხშირად გაოცებულები მიყურებენ ხოლმე ძღოლები მანქანების. ჩვენ ვხედავთ ნაგვიცავს გზების პირებს, ბუნებას, ღირსშესანიშნავ ადგილებს და ასე შემდეგ. როგორ ფიქრობთ ამას რა უშველის?
ფიქრობ ამას უშველის ყოველს ერთობლივი მონდომება. თუ ეს არ გავიეზრეთ, რომ ჩვენი ყოველს პასუხისმგებლობა არის, ამ შემთხვევაში უბრალოდ 1-2 ადამიანის ძალისხმევა არ იქნება საკმარისი. სწორედ ამას ეწყობა ჩვენი პროექტიც, რომ გვინდა რომ ყოველ ადამიანმა იქნება ეს კერძო სექტორის წარმომადგენლები იქნებიან, თუ იქნებიან უბრალოდ რიგითი მოქალაქეები, მათთვის იყოს ასე ვთქვათ გააზრებული, რას ნიშნავს ზოგადად ჩვენთვის სოციალური პასუხისმგებლობა მიმართულებით, თუნდაც გარემოს დაცვის მიმართულებით სოციალური საკითხები არის საკმაოდ პრიორიტეტული, განათლების სფეროც ასე ვთქვათ სამომავლოდ გეგმავთ, რომ აუცილებლად მოვიცვათ ეს საკითხი, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯებია გადასადგმელი და ვფიქრობ, რომ ჯერჯერობით ეს პროექტი იმდენად მასშტაბური სახე შეიძინა, რომ მარტივად შევძლებთ ასე ვთქვათ ყველა ადამიანს პირველ ეტაპზე მაინც თითო მესიჯი მივაწოდოთ. თუნდაც ისეთი სახის მესიჯები, რომლებიც ასე ვთქვათ მათთვის თითქოს ცნობილია, მაგრამ ჯერჯერობით ანუ მათთვის ესეთი გააზრებული სახით არ არის. რა თქმა უნდა, რომ ხო,
ერთი მე მგონია რომ ცოტა შოკური რაღაცეებიც უნდა გამოიყენოთ. აი ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან, რამდენი ჩიტი მოგიკლავთ?
ჩიტი ერთხელ მომიკლავს, შემთხვევით გადავუარე მანქანის წრეც.
სინამდვილეში უფრო მეტი ჩიტი მოვიყოთ, აი რამდენი საღეჯრეზნი გადაგიგდიათ, რო ვიფიქროთ თითო საღეჯრეზნის გადაგდებით.
გარემოში გულისხმობს, ხო?
საღეჯრეზნი ჩიტს გონია, რომ ეს არის ნამცეცი და იმას
ჭამს. არ მოგდებ ხოლმე აღიარებ და ის. მონანიების ეფერი მოხდია.
და სწორედ ანუ აი ესეთი შოკური რაღაცა პატარა მესიჯები შეიძლება რომ უფრო კარგად წამოეგოს ადამიანს და უფრო მეტი იფიქროს ამ საკითხზე, ვიდრე რაღაცა შრალი ლექციის კითხვით და რაღაცა ზერმე სიტყვების გამოყენებით.
ეს გარემოს დაცვის ნაწილი არის, რომ მიტყვიანა ესეთი ღია შეიძლება საომარი ასპარეზი საქართველოს ნაერ ქვეყანაში განსაკუთრებით. ახლა ჩვენ არ ვლაპარაკობთ მსხვილ დამაბინძურებლებს და ჩვენ ახლა ჩაულებრივ ესეთ ყოფით დაბინძურებაზე ვსჯელობთ. და როგორ ფიქრობთ, აი 20 წამი გაგრჩება რა, თომ არის რომ საქართველოს არ არის ძლიერი, არის ესეთი ფრაგმენტული აქტიური რამდენიმე ჯგუფი, არ არის ძლიერი გარემოს დაცვითი მოძრაობა.
ეს მგონია რომ ის ბრალია ზუსტად რომ ადამიანებს სხვა სოციალური საკითხები ჯერ უფრო აქვთ მოსაგვარებელი და პოლიტიკურად სწორედ იმიტომ ამბობ რომ ჯერ არის საერთო სხვა საკითხები მოსაგვარებელი და მე უკვე საზოგადოება იმდენამდე დავარო ამაზეც იფიქროს რა, იმიტომ რომ სხვა საკითხები აწუხებს ჯერ ჩვენს მოქალაქეებს. მიჭირს, ანუ ძალიან ცუდი ამას რომ ვამბობ, მაგრამ ეგრე არის.
ფიქრობ რომ ზოგადად ყველამ უნდა იფიქროს რომ ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ უკეთესი დედამიწისთვის.
ჯიბა უკეთესი დედამიწისთვის, ჯიბა სტუდენტები მაშოკვიცარიძე, გიორგი შუბლაძე იყვნენ ჩვენი სტუმრები. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.